หน้ายุคใหม่ต้องเปิด3อย่างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกุยวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่511แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาการฟังกันอย่างมากมายเลยนะครับในไลฟ์ที่เพิ่งสัมภาษณ์พี่สมคิดไปนะครับพี่สมคิดเป็นเคยเป็นแชร์แมนอยู่กับ KBTG นะครับจริงเคยสร้าง settrade.com นะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับธนาคารกรุงไทยนะครับก็ทำเรื่องเทคโนโลยีอะไรมามากมายมีคอนเทนต์ดีๆเยอะเลยนะครับไปฟังย้อนหลังกันได้วันนี้ผมมาสรุปให้ฟังสั้นๆนะสำหรับใครที่พลาดไปนะครับก็ไปฟังย้อนหลังกันได้อยู่ที่ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook Page นะครับมี 2-3 ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนึงซึ่งพี่สมคิดผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แกทำมานานมากครับตั้งแต่อยู่ที่ K-Bank ก็คือ Digital Transformation ครับเป็นคำพูดที่หลายๆองค์กรชอบพูดกันนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นคำศัพท์คอนซัลท์นะจริงๆผมคิดว่าคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ที่ไม่มีองค์กรไทยคนไหนคิดเองนะครับมีคอนซัลท์เอามาพูดแล้วก็เอามาทำกันผมอยู่ในองค์กรไทยขนาดใหญ่มาเนี่ยจะได้รับอินฟลูเอนซ์ด้านนี้มากนะครับว่าเรามาทำ Digital Transformation กันเถอะมันมีหลายเลเวลมากนะครับก็ถามพี่สมคิดว่ามันประเด็นของยอดคอนเฟสชันของพี่สมคิดคืออะไรแกก็บอกว่ามันจริงมันเข้าใจตรงกันน้อยมากนะครับแต่ว่าในมุมของแกเนี่ยแกมองว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันขององค์กรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทรานส์ฟอร์มอะไรเล็กน้อยนะแต่มันคือการเปลี่ยนบิสซิเนสโมเดลหรือเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานขององค์กรไปเลยแกพูดคำนี้ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไร 100% นะซึ่งผมมาจะลิงก์เดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ากับหนังสืออีกเล่มนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนถัดๆไปนะครับเดี๋ยวแต่ว่าผมเคยอยู่ใน conversation หนึ่งนะครับอันนี้แชร์เลยนะconversation ที่ผมเคยอยู่เนี่ยคือเป็น conversation ที่ผมขึ้นลิฟต์ไปในองค์กรหนึ่งครับเป็นองค์กรที่ผมเคยทำงานเนี่ยแหละนะตลกดีครับผมเข้าไปในลิฟต์ครับแล้วก็เจอกับบริษัทคอนซัลท์เจ้าใหญ่มากนะฮะเจ้าใหญ่มากเจ้าหนึ่งเป็น MD ของบริษัทเนี่ยนะครับก็อยู่ในลิฟต์นะฮะอยู่ในลิฟต์ของผู้บริหารอยู่ในลิฟต์ของคนพนักงานที่ขึ้นไปแหละผมว่าเขาอาจจะขึ้นไปแล้วก็จะกำลังจะไปประชุมกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันนะว่าแบบแต่ว่า MD เป็นคนไทยนะเขาบอกว่าเนี่ยบริษัทเนี้ยทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะแบบพูดเรื่องทรานส์ฟอร์เมชันมันมีโปสเตอร์แปะอยู่ในลิฟต์นะแต่ว่ากิจกรรมที่เขาบอกให้ทุกคนมาทำกันเนี่ยคือการที่เอาเอกสารที่เป็นกระดาษเนี่ยครับเอามาสแกนแล้วเก็บเป็นไฟล์นะเขาบอกอันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วคอนซัลท์เจ้าเนี้ยก็พูดกันในเชิงหัวเราะเยาะนะแล้วก็เดินออกจากลิฟต์ไปนะผมจำเหตุการณ์นี้ได้แม่นเลยเพราะว่ามันสอนผม2 อย่างครับอย่างแรกคือว่าก็อย่างแรกคือดิจิตอลอย่างแรกคือคุณควรจะ respect ลูกค้าคุณนะนี่อย่างแรกแต่อย่างที่2คือก้าวแรกมันแปลกๆนะครับก้าวแรกของ Digital Transformation เนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจมันจริงๆอาจจะเข้าใจผิดนะเพราะว่า Digital Transformation เนี่ยจริงๆแล้วอย่างนึงซึ่งมันสำคัญมากเลยคือการที่เรา digitize data นะคำว่า digitize data เนี่ยคือการที่ทำให้ data บนกระดาษเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สามารถที่จะเอาไปประมวลผลได้เอางี้ก่อนนะครับจะเป็น Excel จะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่มันต้องเอาประมวลผลต่อได้นะครับเวลาพูดประมวลผลเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบเอาไปบวกลบคูณหารหรือว่าเอาไปทำ machine learning อะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันต้องเริ่มจากการ digitize data ก่อนการที่คุณมีกระดาษแล้วเอาไปทำเป็นไฟล์เก็บไว้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับมันมีประโยชน์แค่เอาไว้เก็บแต่มันไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงของการเอาข้อมูลในนั้นไปทำอะไรนะเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นแหละครับที่มีคุณค่าเนาะอันนี้ผมจำได้แม่นเลยนะครับแต่ระดับที่พี่สมคิดพูดถึงเนี่ยคือแกก็พูดถึงระดับที่เนี่ยแหละครับที่ทำดิจิทัลเดต้านะครับแล้วก็เอาเดต้าเนี่ยมาประมวลผลนะครับแบบอัตโนมัติแล้วก็ให้มันไปสั่งการระบบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ออกไปให้กับลูกค้านึกภาพว่าถ้าโปรดักต์มันเป็นดิจิตอลโปรดักต์จริงๆเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ที่เราทำกันอยู่อะประมวลผลเดต้าที่ลูกค้าทำอะไรสักอย่างเข้ามาคิดประมวลผลแล้วก็recommend กลับไปให้กับลูกค้าก็ตอบสนองกลับมาเนี่ยมันเป็นออโต้ทั้งหมดแล้วเมื่อมันเป็นออโต้ทั้งหมดเนี้ยคนมันจะหายไปในระบบฮะคนหมายถึงว่าพนักงานนะพอพนักงานหายไปปุ๊บต้นทุนมันก็จะต่ำลง1นะครับ2คือมันจะสเกลได้สเกลได้คือจากที่เมื่อก่อนเราต้องมีคนคนนึงมาช่วยดูแลลูกค้า50คนเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องมีละเพราะว่าเทคโนโลยีมันทำให้ระบบเนี้ยมันออโต้มันดูแลลูกค้าเป็นแสนๆเป็นล้านคนได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์คุณมีพอซึ่งปัจจุบันถ้าคุณใช้ Cloud Infrastructure เนี่ยก็แค่ซื้อเพิ่มเป็น Pay per use ไปอย่างที่3ที่จะช่วยก็คือละมันจะลด Human Error ครับมนุษย์เนี่ยทำผิดเยอะมากนะครับที่น่าสนใจคือเวลามนุษย์ทำผิดแล้วเนี่ยเอามนุษย์มาตามจับเนี่ยยากมากนะครับ ในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยที่หาเออร์เรอร์กันไม่เจอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันโดนหมักหมมไว้เพราะมนุษย์เนี่ยฉลาดในการปกปิดความผิดตัวเองคอมพิวเตอร์ไม่ฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งผมว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมาแคร็กกันต่อแล้วว่าจะทำยังไงคนปัจจุบันจะไปรีสกิลยังไงอะไรแบบนี้เนาะก็ผมว่าเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมีหลายเลเวลมากนะครับอันนี้อย่างแรกอย่างนึงซึ่งน่าสนใจแล้วเป็นคำถามที่ผมถามหลายๆผู้บริหารหลายๆท่านนะครับก็คือเรื่องของการทำงานระหว่างผู้ใหญ่กับลูกน้องรุ่นใหม่แล้วกันนะครับพี่สมคิดเนี่ยพูดมาประเด็นหนึ่งชัดเจนมาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพี่ๆในองค์กรเนี่ยจะต้องเปิด3อย่างให้กับน้องๆครับคือแกพูดชัดเจนว่าพี่ๆที่มีประสบการณ์เนี่ยเบบี้บูมแบบพี่สมคิดเนี่ยพี่สมคิดลืมบอกไปพี่แกเกษียณแล้วนะแกอายุเกิน60แล้วแต่ว่าแกทำงานกับคนรุ่นใหม่เยอะแกบอกอย่างแรกเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ได้สร้างบ้านแกไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านคนรุ่นใหม่นะแกพูดไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแกไปอยู่บ้านเดียวคนรุ่นใหม่แต่อย่างน้อยแกปลูกบ้านติดกันแล้วแกก็ไม่มีรั้วทำให้สามารถจะเดินข้ามไปหาซึ่งกันและกันได้สะดวกไม่ต้องมีรั้วกั้นโอ้โหชอบคำนี้มากเราก็ถามแกว่าคำว่ารั้วคืออะไรครับแกบอกว่ารั้วของบ้านผู้ใหญ่กับบ้านเด็กเนี่ยคือการจัดกันครับคือการที่เราไปตัดสินคนอื่นว่าอะไรดีไม่ดีโดยที่ยังไม่ได้เริ่มฟังกันเลยด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่แกบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันทำให้ทะเลาะกันนะครับแล้วแกบอกว่าหน้าที่ของพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เนี่ยซึ่งมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็คือประสบการณ์และความอดทนเนี่ยถ้ามองว่าอนาคตโปรดักต์ใหม่ในอนาคตมันควรจะสร้างจากคนรุ่นใหม่เพราะเขาอยู่ใกล้มากที่สุดเนี่ยคุณต้องเปิดใจกับลูกน้องของคุณที่เป็นคนรุ่นใหม่แกบอกว่ามี3เปิดด้วยกันต้องเปิด3อย่างครับอันนี้เจ๋งมากนะครับข้อ1ครับเปิดใจครับคือเข้าไปฟังเขาในบ้านเขาครับคือไม่ได้ไปเรียกเด็กมาเข้ามาบ้านคุณแล้วก็มาเหนือมาต้องมาพรีเซนต์อะไรให้คุณฟังแล้วคุณก็มาฟังในบ้านคุณเขาก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเดินออกจากบ้านคุณแล้วคุณก็เข้าไปในบ้านของพวกเขาไปดูที่ที่เขาทำงานไปนั่งด้วยกันคุณจะเห็นคอนเท็กซ์จะเห็นบริบทต่างๆที่มันมากกว่าคุณเรียกเขามารายงานคุณนะผู้ใหญ่ที่เรียกเด็กมารายงานตลอดคือผู้ใหญ่ที่ขี้เกียจนะคือขี้เกียจลงไปคุกกับคนอื่นแล้วก็สั่งได้ตลอดคิดว่าตัวเองเนี่ยสั่งทุกอย่างได้แต่จริงๆแล้วคุณจะไม่ได้ความจริงนะครับของคอนเท็กซ์ของการทำงานจริงๆในโลกยุคนี้คุณต้องลงไปคลุกด้วยนะครับซึ่งพี่ก็คิดว่าต้องเปิดใจโดยการลงไปรับฟังเขาว่าเขาทำงานกันยังไงเขาต้องการอะไรนะครับพี่ผมคิดพูดน่าสนใจว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เขาไม่ใช่ว่าไม่อดทนนะแต่เขาไม่อดทนกับสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าเขามีโอกาสมากกว่าโลกใบนี้มันมีโอกาสเยอะเขาต้องยอมรับว่าโอกาสมันทำอะไรได้เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีทางเลือกเยอะขึ้นเขาจะไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่แต่ไม่อดทนกับสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยแต่ถ้าอันไหนเขาเห็นด้วยแล้วเขาเห็นทางเนี่ยเขาก็ทำงานหนักนะครับอันนี้คือเด็กๆนะพวกน้องๆรุ่นใหม่ดังนั้นอย่างแรกต้องเปิดใจนะครับอย่างที่สองต้องเปิดโอกาสครับคือปล่อยให้เขาได้ทำอะไรสักอย่างบ้างเปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรสักอย่างที่เขาอยากจะทำอาจจะเป็นในไม่ใช่ในสเกลที่ใหญ่มากนะพี่สมคิดพูดอาจจะเป็นในสเกลที่เล็กลงมาหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ของการทำโปรโตไทป์ในดีไซน์ทิงกิ้งเนาะหรือว่า minimum viable product ในเชิงของ lean startup ก็เปิดโอกาสให้ทำนะครับอย่าไปห้ามแต่ก็จำกัดความเสี่ยงเอาไว้นะครับเล็กๆหน่อยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเปิดทางครับผมก็เปิดทางที่น่าสนใจคือบอกว่านี่เป็นคอนเท็กซ์องค์กรใหญ่เพราะว่าแกบอกว่าเด็กๆเนี่ยคุณปล่อยให้เขาไปคุยกันเองกับโปรเซสในองค์กรใหญ่หลายๆครั้งเนี่ยที่เขาก็ตายโดนยิงกระสุนตายมาเจอคอมมิตตี้เจอถามเจอทำสไลด์เจออะไรเยอะเนี่ยเด็กๆ เขางงฮะมันก็ทำให้หน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ที่จะต้องไปช่วยบริหารจัดการว่าเฮ้ยการทำงานหรือการไปชนในองค์กรเนี่ยเขาใช้คำนี้เนี่ยพี่ลุงใช้ว่าการไปช่วยชนรับกระสุนในองค์กรมันเป็นไงเพราะเด็กเนี่ยตายง่ายพี่สมคิดว่าคนแก่งผมมันหนังเหนียวนะฮะก็จะสามารถรับอะไรที่มันอาจจะดูเป็นโปรเซสเก่าๆได้เยอะกว่านะครับแล้วเด็กๆ เนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันด้านนั้นก็ต้องเปิดทางให้เขาพยายามไปถางทางให้เขาจะได้เดินง่ายๆในองค์กรใหญ่นะสามเปิดนะเปิดใจเปิดโอกาสเปิดทางนะครับโอ้โหฟังแล้วชอบมากเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับใครก็ตามที่ยังสนใจครับอยากจะช่วงนี้ไม่รู้ว่าการทำงานในโลกโควิดจะเป็นยังไงมีปัญหาเรื่องงานทำงานหมดไฟในการทำงานอยากจะดีไซน์การทำงานขึ้นมาใหม่ออกแบบการทำงานขึ้นมาใหม่คลาส Designing Your Work Life นะครับพิเศษมากเลยนะครับก็ผมจะนำมาจัดเป็นเวิร์กช็อปในอาทิตย์หน้าในวันอาทิตย์หน้า 20:00 นะครับกับผู้เอาเข้ามาเป็นลิขสิทธิ์เลยนะฮะก็คือของดร.เพิ่มสิทธิ์นะครับก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับเขาก็เรียนเรื่องนี้มาจากบิลเบอร์เน็ตที่อเมริกาแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับใครที่ชอบ Designing Your Life ก็อันนี้ก็จะเป็นภาคต่อนะครับเป็น Designing Your Work Life เกี่ยวกับวัยชีวิตการดีไซน์ชีวิตทำงานเลยก็น่าจะมีประโยชน์นะครับ 20:00 วันอาทิตย์นะครับใครสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับ ทาง LINE OA ของแปดบรรทัดครึ่งนะครับ @8half นะ eighthalf แล้วก็ใน Facebook Page นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ